ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายเรื่องพระเทรีคือเรื่องของพระภิกษุณีก็ได้พูดมาถึงองค์ที่11คือพระพัทธากัจจนาหรือพระยโสธราภิกษุวันนี้จะพูดถึงเรื่องอีกท่านหนึ่งคือพระกีสาโคตมีเป็นพระเถรีระดับที่รับยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะคือยอดกว่าภิกษุณีทั้งหลายในการก็เรียกว่าทรงผ้าที่เศร้าหมองคือแต่งตัวแบบเรียบง่ายปอนๆก็แบบเดียวกับพระโมคคัลลาชในฝ่ายภิกษุพระกีสาโคตมีนั้นเป็นธิดาของสกุลที่ยากจนได้ว่ากันตามความจริงแล้วก่อนหน้านั้นสกุลของท่านก็ร่ำรวยแต่ว่าเป็นเศรษฐีตกยากก็มาถึงยุคสมัยของท่านก็เป็นคนยากจนนะชื่อจริงๆชื่อว่าโคตมีแต่ว่าอาศัยที่เป็นคนผอมบางกีสาก็แปลว่าผอมคนก็เรียกต่อไปเลยกีสาโคตมีก็บ้านท่านก็อยู่ที่เมืองสาวัตถีประวัติความเป็นมานั้นแนวเดียวกันคือเริ่มสนใจในศาสนาเริ่มตั้งความปรารถนาที่จะเป็นภิกษุณีแล้วรับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าทรงจีวรคือเครื่องแต่งตัวที่เศร้าหมองอาศัยแรงบันดาลใจที่เห็นพระพุทธเจ้าทรงประณามปฐมุตระได้ยกย่องภิกษุณีรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งนี้โดยชื่อเสียงเรียงนามสมัยนั้นท่านก็ไม่บอกไว้นะครับบอกว่าเป็นกุลสตรีที่มีความศรัทธาสนใจศึกษาในเรื่องศาสนาแล้วพอไปฝ้าพระพุทธเจ้าไปเห็นเหตุการณ์นั้นก็ตั้งความปรารถนาแล้วก็เริ่มบำเพ็ญบารมีพระเจ้าก็ทรงพยากรณ์เอาไว้นะฮะว่าจะเป็นภิกษุณีในสมัยของพระพุทธเจ้าเราท่านก็ทำความดีสืบต่อกันมาตายจากนั้นก็ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ก็เล่าไว้เพียงสองชาติชาติหนึ่งก็คือชาติที่เป็นธิดาของพระเจ้ากีกิโกศลที่เคยพูดเรื่องพระเขมาพระอุบลวรรณาพระปตาจาราหลายๆท่านนะ6ท่านด้วยกันรวมถึงนางวิสาขาด้วยเป็นธิดาของพระเจ้ากีกิในสมัยศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังธรรมในสำนักพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องการจะบวชเป็นภิกษุณีแต่พระราชบิดาไม่ยินยอมให้บวชในที่สุดทั้งสี่นางก็ตัดสินพระทัยปฏิบัติธรรมะที่เคยเล่าให้ฟังวันก่อนว่าโกมาริกะพรหมจรรย์คือหมายความว่ารักษาศีล8ประการอยู่ที่วังก็ไม่ครองเรือนตลอดชีวิตพอตายจากนั้นก็บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์อีกก็มาจุติในครอบครัวที่ยากจนในกรุงสาวัตถีในสมัยพุทธกาลต่อมาเศรษฐีในเมืองสาวัตถีคนหนึ่งทรัพย์สินเงินทองต่างๆของท่านเนี่ยมันกลายเป็นกองฐานไปเป็นฐานหมดเลย แล้วก็จนนะคือหมายความว่าเงินมันก็กลายเป็นฐานไปก็เศรษฐีก็เศรษฐีแต่มันก็จนก็ทำให้ท่านประสบความเดือดร้อนความทุกข์มากเราไม่เป็นอันกินอันนอนเพื่อนที่สนิทสนมคุ้นเคยกันมาเห็นเข้าพอสอบถามทราบความแล้วก็แนะวิธีบอกว่ามันก็มีทางออกก็คือให้ท่านเอาทรัพย์สินเนี่ยไปกองที่ตลาดเอาเสื่อไปปูแล้วไปกองไว้แล้วก็ทำทีเป็นนั่งขายนั่งขายของใครมาพูดว่าเป็นฐานก็ปล่อยเข้าไปนะก็บอกว่าคนเราก็ต้องขายสมบัติที่ตัวเองมีก็มีฐานขายแกก็ขายฐานแต่ว่าพอใครก็ตามที่มาบอกว่าถามว่าทำไมมาเอาเงินทองมากองเป็นภูเขาอย่างนี้มาขายก็บอกให้หยิบให้ดูแล้วก็ให้รับด้วยมือนะฮะพอหยิบแล้วก็รับด้วยมือรับด้วยมือของตัวเองแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะกลับไปสู่สถานภาพเดิมตัวแสดงว่าคนนี้จะต้องมีวาสนาบารมีมากกันนะครับคือเรื่องสำหรับความคิดสมัยปัจจุบันเนี่ยมันคงจะฟังยากหน่อยแต่ถ้าเราดูตัวอย่างแล้วเนี่ยอย่างขุมทองทั้งสี่ทิศที่เกิดขึ้นแก่พระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์องค์เดียวตนเองที่จับแล้วเป็นทองนะคนอื่นเป็นดินไปเลยหรือที่เคยเล่าเรื่องปุณณธาตุที่ไถนาแล้วก็ที่ไถเป็นทองนะฮะที่ถวายไม้ชำระฟันกับภาษาที่บุตรตนออกจากนิโรธสมาบัติแล้วก็ปัญญาก็ถวายอาหารซึ่งเตรียมมาให้ท่านเนี่ยแก่ภาษาที่บุตรในวันเดียวกันเวลาใกล้เคียงกันและบุญกุศลที่มันสมบูรณ์มากก็ทำให้มูลไถที่ท่านไถไว้เขาเรียกว่าพื้นที่ประมาณ8กรีต8กรีตก็ขนาดไหนก็ไม่รู้กันเนี่ยนะฮะกลายเป็นทองเวลาท่านไปหยิบเห็นนั่นก็เป็นทองแล้วไปบอกเจ้าของนาซึ่งเป็นราชกหาเศรษฐีเจ้าของนาให้คนอื่นมาหยิบมันก็เป็นดินเลยไปกราบทูลพระราชาทรงทราบพระราชาก็รับสั่งให้ไปขนมาแต่พอคนอื่นไปขนนี่ไปบอกของพระราชามันก็กลายเป็นดินอีกแต่พอบอกของปุณณะมันจึงกลายเป็นทองแล้วก็มีพระเถระองค์หนึ่งชื่อพระปิฎินทวัชชะท่านมีวาสนาที่ละไม่ได้ล่าไม่ขาดคือพูดแล้วก็พูดคำหยาบพูดคำไม่ค่อยเพราะไปไหนมาเจ้าถอยทำอะไรเจ้าถอยนะขายอะไรเจ้าถอยคือจะเรียกอย่างนั้นก็พอดีก็ไปเจอกับพวกเขาขายผ่านไถนาเนี่ยบรรทุกเกวียนมันก็คลุมของไปท่านถามมาขายอะไรเจ้าถอยอันนนก็ยั่วขึ้นมาหลวงพ่อนี่ปากจัดมากก็เลยก็บอกว่าขายขี้หนูขายขี้หนูท่านบอกเออขี้หนูก็ขี้หนูพอไปถึงตลาดมันกลายเป็นขี้หนูไปจริงตกใจใหญ่เลยรีบวิ่งมาไปกราบท่านแล้วขอโทษแต่บอกว่าที่บอกหลวงพ่อไปตะกี้ที่จริงมันเป็นฐานในเป็นผานไถท่านบอกเออผานก็ผานตัวกลับมาถึงมันก็เป็นผานอันนี้เป็นเรื่องอะไรคือเขาเรียกว่าเป็นพวกอาจินไตนะที่พระพุทธเจ้าบอกห้ามคิดในเรื่องสี่เรื่องเนี่ยเป็นกรรมวิปากวิสัยวิสัยของกรรมแล้วก็ผลของกรรม
อันนี้ก็คือเป็นบุญเป็นอนุภาพของบุญก็คือกรรมนะฮะเป็นอนุภาพของบุญคือสิ่งทั้งหลายมันเกิดได้สำหรับคนมีบุญเราก็หาคำตอบไม่ได้แล้วว่าทำไมมันเกิดแต่มันก็เกิดได้แล้วก็อิทธิวิสัยวิสัยของผู้มีฤทธิ์อันนี้ก็คือบุญฤทธิ์นะฮะเพราะฉะนั้นแต่ละคนที่เราดูตัวอย่างเนี่ยมันก็เป็นเรื่องอิทธิฤทธิ์กับเรื่องบุญฤทธิ์นะฮะก็สรุปว่าเรื่องพวกอจินไตยคือคิดตัวเองไม่ได้เรารับฟังเอาไว้ก็ตกลงว่าท่านเศรษฐีก็ทำตามนางกีสาโคตมีก็มาจ่ายตลาดก็เห็นกองทองเป็นกองกองกันเลยเข้าไปถามแต่คนก็มาถามท่านเยอะนะส่วนมากก็เห็นเป็นถานไปทั้งหมดก็มีคนเดียวที่เห็นเป็นทองแล้วก็ถามว่าทำไมคนอื่นก็ขายพวกสินค้าพวกข้าวปลาอาหารกันแต่ว่าท่านมาขายทองถึงมันมากเกินเหตุนะฮะเอามากองอย่างนั้นไปถามว่าทองที่ไหนล่ะก็เนี้ยทองนั้นเนี่ยเดี๋ยวแกก็หยิบให้ดูก็ปรากฏว่าทองที่นางหยิบเนี่ยมันก็เป็นทองแต่ว่าที่กองยังเป็นฐานอยู่นะฮะท่านเศรษฐีรับไปแล้วก็สอบถามทราบความชื่อเสียงเรียงนามนางก็เล่าความเป็นมาให้ฟังว่าชื่อกีสาชื่อจริงๆชื่อโคตมีคนเรียกว่ากีสาโคตมีก็เป็นลูกครอบครัวยากจนตระกูลหนึ่งก็บอกที่อยู่ที่อาศัยแห้งแต่มีข้อแม้ว่าเพื่อนก็สั่งไว้ว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ให้ขอไปเป็นลูกสะใภ้ถ้าเป็นผู้ชายก็ให้ยกลูกสาวให้แล้วก็มอบทรัพย์สมบัติทั้ง40โกฏิให้เขาแล้วก็อยู่อาศัยเขาคนเศรษฐีก็อยู่ได้สบายก็ยังเป็นเศรษฐีอยู่พอสอบถามทราบความเช่นนั้นว่ายังเป็นสาวโสดอยู่เศรษฐีก็ไปสู่ขอแล้วก็มอบทรัพย์สมบัติทั้งหมดเนี่ยให้แก่นางกีสาโคตมีเป็นคนควบคุมดูแลจับจ่ายใช้สอยท่านก็อาศัยแต่ว่ายังไงก็เป็นลูกคนจนนะไอ้เรื่องนี้มันก็ในครอบครัวก็คงจะไม่รู้อะไรกันเท่าไหร่ก็ตะกี้นี่เดินเจอกับลูกศิษย์ที่เขาเป็นชาวเนปาลเป็นพวกสักยะกันนะครับเมื่อตอนหัวรุ่งเนี่ยได้ข่าวที่เนปาลในวังยิงกันตายทั้ง9ศพก็เลยก็สอบถามเขาว่าเป็นเรื่องอะไรบอกมากุฎราชกุมารเป็นคนยิงเองเลยยิงแม่ยิงพ่อยิงน้องสาวยิงลุงยิงอาหมดเรียบ9ศพแล้วยิงตัวเองพระราชวงศ์ทั้งราชวงศ์นี่เหลืออยู่องค์เดียวตอนนี้พอดีออกไปนอกวังเป็นอาพอดีออกไปนอกวังทำงานก็เรียบอันนี้คือเราจะเห็นถึงลักษณะอย่างหนึ่งว่าเป็นการถือวรรณะเนปาลเนี่ยถือวรรณะสุดๆนะเนปาลก็ดีลังกาก็ดีอินเดียก็ดีถือเรื่องวรรณะนี่สุดๆมันมีปัญหาเรื่องจะแต่งงานกันนิดเดียวตนเองนะครับจริงเจ้าชายต้องการจะแต่งงานกับเจ้าหญิงอีกคนหนึ่งผู้หญิงอีกคนหนึ่งพระราชินีไม่ยอมจะให้แต่งกับอีกคนหนึ่งก็ไปเงี้ยทะเลาะกันพอดีเจ้าชายเนี่ยเขาติดดาด้วยนะฮะติดดาตอนเรียนที่โรงเรียนอีตันที่อังกฤษโรงเรียนนี้สมเด็จพระบรมก็เคยเสด็จไปเรียนนะนึกดอกว่าเป็นโรงเรียนผู้ดีอีตันอย่าลืมว่าเขาก็เป็นเขาอย่างนั้นนะเห็นไหม2,000กว่าปีแล้วก็ยังถือวรรณะอย่างนั้นนะการถือวรรณะมันก็เป็นอย่างเงี้ยผลท้ายพอถึงจุดหนึ่งมันก็แรงมันก็ออกมาในลักษณะอย่างนั้นคนพวกนี้ก็เหมือนกันคือไม่ได้สำนึกว่าจริงๆเนี่ยตัวเองจนแล้วตัวเองนี่เป็นคนยากจนไปหมดแล้วเพราะว่าไม่มีทรัพย์สมบัติเหลืออยู่เลยก็ต้องอาศัยบารมีของนางกีสาโคตมี แต่ยังถือวรรณะนะถือวรรณะก็ถือว่าเป็นคนชั้นต่ำมันก็แสดงอาการรังเกียจเดียดฉันต่างๆนอกจากพ่อสามีกับสามีก็ดีคนอื่นก็แสดงอาการรังเกียจเดียดฉันดูถูกดูหมิ่นอะไรแต่ไรนี่พูดจาย่อเย้ยถากถางท่านเองก็อึดอัดนะแต่ว่ายังไงก็แต่งงานกันแล้วก็ต้องอยู่ต่อมาก็มีครรภ์แล้วคลอดลูกเป็นผู้ชายทุกคนก็กลับเพราะอะไรเพราะว่าลูกชายเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขของสังคมอารยันยุคนั้นว่าใครได้ลูกชายแล้วก็จะปิดประตูนรกได้คำว่าบุตรเนี่ยแปลว่าผู้ป้องกันพ่อไม่ให้ตกนรกชื่อบุตรเป็นชื่อของขุมนรกนะฮะที่จริงบุตรแต่บางคนก็นรกจริงๆเหมือนกันบางทีก็ป้องกันพ่อแม่จากนรกก็แล้วแต่ว่าพอลูกกำลังเดินได้นะฮะกำลังสอนเดินมันเดินได้ก็ตายพวกญาติพี่น้องก็ทำเนียมก็สมัยนั้นนะเขาก็ตายวันนั้นเขาก็เผาวันนั้นแต่ญาติพี่น้องจะนำลูกไปเผาแกไม่ยอมมองว่าคนเราเนี่ยจะฆ่าลูกของแกก็เลยก็ยื้อแย่งกันในสุดเขาก็ต้องปล่อยแกก็ไปอุ้มลูกไปเที่ยวหาหมอไปในที่ต่างๆก็ไปคนก็ห้ามปรามตักเตือนบอกกล่าวจนถึงก็หาว่าบ้าไปเลยก็มีนะฮะแต่มีคนหนึ่งก็เป็นผู้ใหญ่เป็นรุ่นพ่อก็มองมันก็ลูกอ่ะมองมันก็มองลูกสาวคนหนึ่งแกก็บอกว่าเธอคงจะยังไม่เคยเห็นคนตายแล้วก็คงจะไม่เคยมีลูกยังเป็นเด็กก็ตั้งหลักอะไรไม่ได้แต่ว่าตัวเองก็ไม่รู้จะช่วยยังไงท่านก็บอกว่าท่านเองนะก็บอกไม่ได้หรอกแต่ว่ามีคนที่เขาช่วยได้ก็แนะให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้านางก็ไปนะไปขอยาบอกให้พระเจ้ารักษาคนป่วยเนี่ยรักษาลูกให้ถามพระเจ้ารู้ยาหรือเปล่าพระเจ้าก็รู้นางถามว่าต้องการอะไรบ้างพระเจ้าบอกไปหาเม็ดผักกาดมากำมือหนึ่งแต่มีข้อแม้นะต้องเอามาจากบ้านที่ไม่มีใครเคยตายเธอก็ไปขอเขาก็ให้ทุกบ้านน่ะนะแต่พอถามมาที่บ้านนี้มีคนเคยตายไหมก็บอกมีตายทั้งนั้นเลยคือทำให้เธอได้คิดนะฮะทำให้เธอได้คิดไปเรื่อยมันเป็นให้การให้ข้อมูลแต่แทนที่จะไปปฏิเสธมันก็ไม่ได้นะคือใจขนาดนั้นไปปฏิเสธไม่ได้ต้องไหลตามไปก่อนต้องไหลตามเธอไปแล้วให้เรียนรู้ประสบการณ์เอาด้วยตัวของเธอเองนับไปนับมาปรากฏว่าตายเยอะบ้านหนึ่งตายทั้งหลายคนมาแล้วก็ท่านก็มองเห็นว่าไอ้คนตายเนี่ยมันก็เยอะกว่าคนเป็นเพราะแต่ละบ้านเนี่ยคนเป็นมีไม่กี่คนแต่ว่าคนตายไปแล้วอยู่เยอะเลยก็ทำให้เห็นว่าลูกก็ตายแล้วจิตใจที่อ่อนไหวมันกลับเป็นหลักเป็นฐานขึ้นมาก็เข้าไปในป่าช้าก็ขุดหลุมฝังลูกก็บอกลูกนะบอกว่าลูกน่ะตายแล้วแต่ไม่ใช่ตายเฉพาะลูกหรอกคนอื่นก็ตายแม่ก็จะตายต่อไปก็จะตายเพราะฉะนั้นก็ลูกเมื่อตายแล้วก็ต้องฝังแล้วก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปกราบทูลรายงานถวายให้ทรงทราบว่าไอ้เม็ดพันธุ์ประกาศมันมีหรอกแต่ว่าทุกบ้านมันมีคนตายทั้งนั้นคนตายเนี่ยมันมากกว่าคนเป็นแต่ข้าพระองค์ก็เข้าถึงความจริงว่าชีวิตมันก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลานี้ก็มาเฝ้าเพื่อจะฟังธรรมแล้วไม่พูดเรื่องรักษาแล้วก็ทรงแสดงถึงคติธรรมดาว่ามันไม่ใช่เรื่องเกิดขึ้นเฉพาะใครคนใดคนหนึ่งมันเป็นธรรมชาติของมันของชีวิตทุกชีวิตว่าที่มาเกิดมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตาม ความตายเป็นเรื่องเที่ยงแท้แน่นอนแต่เวลาตายสถานที่ตายเหตุผลที่ตายนะวัยที่เราตายตลอดถึงตายแล้วไปเกิดที่ไหนนี่อันนี้ไม่แน่แต่ว่าตายนั้นตายแน่ในสุดก็ทรงแสดงธรรมทรงแสดงธรรมให้เห็นว่าชีวิตเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เราจะมีอายุเท่าไหร่หรอกแต่สำคัญว่าเราสามารถมองเห็นอมตะบทหรือไม่นะพูดสูงอมตะบทก็คือนิพพานนะครับหมายความว่าท่านทั้งหลายคงนึกออกที่พระเจ้ารับสั่งแก่พระปัญจวัคคีย์ตอนเสด็จไปโปรดเนี่ยทรงใช้คำว่าอมฤตธรรมตัวนี้อมตะบทเนี่ยหมายถึงนิพพานเนี่ยบางคนเราแม้มีอายุตั้งร้อยปีแต่ถ้าไม่เห็นอมตะบทแล้วก็สู้คนมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวแต่เห็นอมตะบทไม่ได้หมายความบางคนอายุอาจจะสั้นแต่ว่าสามารถปฏิบัติพัฒนาตัวเองจนบรรลุมรรคผลนิพพานได้มันก็ดีกว่าคนที่มีอายุยืนแต่ว่าไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะงั้นเมื่อทรงแสดงอธิบายขยายความให้ตัวเห็นเนี่ยมันคือมันครูมันมีหมายความว่าไอ้ลูกที่อุ้มอยู่ถึงมันตายแล้วก็มีอาการเหม็นพองกันไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็ศพคนที่ตายหรือบ้านที่มีคนตายเนี่ยแต่ละอย่างมันก็ให้ข้อมูลให้ความเข้าใจแล้วก็เห็นว่าชีวิตเนี่ยมันไม่เที่ยงแท้ยั่งยืนเพราะว่าจากตัวอย่างคนแต่บ้านที่ถามเนี่ยปรากฏวัยไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะลักษณะที่สอดคล้องเพราะอะไรเพราะว่าพูดเรื่องตายอันนี้พูดเรื่องไม่ตายตอนแรกเนี่ยเขาพูดเรื่องตายกันอยู่นะพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าที่จริงเนี่ยทำให้ไม่ตายได้มนุษย์ที่ทำให้ไม่ตายได้เพราะเธอพอใจความไม่ตายของลูกนะฮะคือไม่ต้องการให้ลูกตายเลยสุดก็แสดงมรรคทั้ง8ประการนะฮะว่าเป็นข้อปฏิบัติได้ถึงอมตะบทคือทางแห่งความไม่ตายจบลงด้วยเธอบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ก็ในการต่อมาท่านไปนั่งไหว้พระจุดเทียนเนี่ยจุดประทีปก็ใช่พระเจ้าก็มาจุดประทีปไม่รู้เทียนหรือไม่เทียนเนี่ยนะจะจุดไฟอ่ะเราก็ไม่รู้เทียนสมัยนั้นมีหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าคำว่าธูปเทียนเนี่ยมันเป็นภาษารุ่นหลังเกิดจากการสังเกตเนี่ยเราก็ไม่ค่อยพบในพระไตรปิฎกแต่พบในคัมภีร์รุ่นหลังคือหลังจากนั้นพันปีเนี่ยเราก็พบไปที่ปะทูปะปุพาดิสักการเรปูชังกะเหตตวาอะไรต่ออะไรก็ไปพบในตอนหลังแล้วก็มามองดูประทีปนะฮะเราจะเห็นว่าประทีปไฟเนี่ยไฟเนี่ยถ้าเรามองดูเฉยๆมองดูเฉยตั้งสติระลึกเนี่ยมันเป็นเตโชกสิณมันเป็นกสิณแต่ถ้าเราคิดเนี่ยมันเป็นวิปัสสนาเป็นอุปาทิฏฐิติพังคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็มองถึงเทียนที่มันไฟที่มันไหม้ไส้ไปเรื่อยๆน้ำมันมันสิ้นไปเรื่อยๆนะแล้วก็ค่อยหมดไปเรื่อยพอถึงจุดหนึ่งก็ดับมันก็ทำในขณะเดียวกันมันก็เป็นอุปมาชีวิตเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยมันเหมือนกับเทียนดวงหนึ่งไงลองสังเกตมันก็เทียนดวงหนึ่งคือตามปกติแล้วเนี่ยมันไส้หมดไขหมดเทียนก็ดับแต่เอาความจริงมันไม่ใช่อ่ะบางทีไส้ยังอยู่ไขหมดมันก็ดับบางทีไขยังอยู่ไส้หมดมันก็ดับบางทีมีทั้งสองอย่างมันก็ดับปรากฏมันดับได้ทั้ง4ดับมันไม่ใช่ดับเดียวไม่ใช่ดับอย่างเดียวอันนี้มันก็กลายเป็นเรื่องวิปัสสนาแนวการเจริญสมาธิหรือเจริญกรรมฐานเนี่ยที่จริงมันไม่ต้องไปติดใจในรูปแบบอะไรว่าบางทีนี่ใจเราน้อมไปจะคิดก็คิดเลยคิดเลยแต่คิดมันถูกเรื่องคิดที่จะมองเห็นไตรลักษณ์เห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายเห็นสภาวะธรรมเห็นคุณเห็นโทษ เห็นคุณของกุศลธรรมเห็นโทษของกุศลธรรมเห็นความจริงของธรรมชาติธรรมดาเนี่ยมันก็เป็นวิปัสสนานะมันไม่ได้แปลกอะไรมันจิตมันเหวี่ยงไปวันใดต้องการจะมองด้วยความสงบมันก็สงบวันใดมองด้วยการพิจารณามันก็พิจารณาแล้วเขาก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งเสริมปัญญาก่อนอย่างหนึ่งเสริมสติไว้ก่อนแต่ว่าความเพียรก็เป็นปัจจัยสนับสนุนในขณะที่ท่านพิจารณาเห็นความเกิดดับความเปลี่ยนแปลงความไม่คงที่ถาวรของสิ่งทั้งหลายเนี่ยพุทธเจ้าก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับว่าพุทธเจ้าจะฉายฉับพลันรังสีปรากฏพระองค์เป็นรูปของมโนมยิทธิ์ไม่ใช่พระองค์เองไม่ใช่พระองค์จริงแล้วก็เริ่มแสดงธรรมะที่ประรบต่อเนื่องกันมาเนี่ยฮะที่เกี่ยวกับความเกิดดับท่านก็พิจารณาตามแล้วก็บรรลุมรรคผลก็เป็นพระอรหันต์อันนี้ท่านไม่กลับไปบอกเพราะท่านต้องการจะเสนอเฉพาะเรื่องของพระกีสาโคตมีคือยังสงสัยว่าไอ้ทรัพย์สินเงินทองของเศรษฐีเนี่ยมันกลับเป็นฐานอีกหรือเปล่าแต่ว่าท่านไม่บอกไว้นะเราก็ไม่รู้แต่เข้าใจว่าคงไม่เป็นนะนะเพราะว่ามันอาศัยบารมีของบุคคลระดับอรหัตภูมินะฮะคนที่จะเป็นพระอรหันต์เนี่ยคงจะช่วยอะไรไว้ได้ตลอดไม่ใช่ว่าพอท่านบวชเป็นพระอรหันต์ครอบครัวพังเลยก็คงจะแย่นะพระกีสาโคตมีนั้นอาจจะเรื่องบารมีนั้นส่วนหนึ่งคือท่านปรารถนาความเป็นผู้เรียบง่ายแต่ว่าคำว่าเขาเรียกลูขับประมาณิกาลูคือว่าคนจะสนใจคนเนี่ยคนจะสนใจคนจะฟังจะเคารพนับถือส่วนมากมันจะมาจากสี่เรื่องใหญ่ๆเรื่องหนึ่งก็คือรูปประมาณิกาคนเข้าหาศาสนาเพราะรูปนี่เยอะพอรูปเยอะแล้วพระเราที่ดังๆเราลองทั้งเกศรูปส่วนมากหล่อๆดังๆมีคนตามเป็นพรวนนะก็ส่วนมากมันก็มาอย่างนั้นแหละคนๆก็เป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็โคสัพปมานิกาคือพอใจติดใจในเสียงที่มีการแสดงธรรมในการกล่าวธรรมแล้วก็ธรรมปมานิกาเนี่ยพอใจในการอธิบายการวิเคราะห์ธรรมะแล้วก็ลูขัปปมานิกาคือมองที่ความเรียบง่ายของท่านความสมถะความไม่มีอะไรของท่านแล้วก็จะรู้สึกสตาเลื่อมใสเพราะพระกีสาโคตมีท่านก็ใช้ผ้าบางสกุลเป็นหลักคือผ้าที่เก็บมาแล้วก็เย็บประติดประต่อกันเพราะตัวผ้าเองก็เศร้าหมองคือผ้าเก่านะจีวรได้ที่นำมาเย็บเองก็ซ่าหมองนะแล้วก็เครื่องใช้ที่อยู่ที่อาศัยของท่านเนี่ยก็ซ่าหมองคือเรียบง่ายพูดง่ายว่าเรียบง่ายแต่ไม่ได้หมายความสกปรกนะคือเรียบง่ายอยู่แบบเรียบง่ายก็ทำให้เป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของคนที่พอใจติดใจในเรื่องเหล่านี้คือติดใจในความเรียบง่ายของท่านนะฮะแต่แนวนี้เราจะเห็นว่าที่จริงมันเป็นภาพอาจจะจริงก็ได้อาจจะไม่จริงก็ได้อาจจะเป็นเบ็ดตกเหยื่อก็ได้ก็ไม่รู้นะฮะว่าจริงๆนี่คืออะไรมันก็คล้ายกับพวกปลอมบวชแต่ทำตัวเป็นพระธุดงค์นะฮะปักกรดทำเคร่งครัดนะหล่อต้มชาวบ้านได้ตลอดยุคตลอดสมัยนั่นก็แสดงว่าภาพเหล่านี้มันไม่ใช่ภาพจริงภาพลวงคือว่าในความจริงเนี่ยมันมีความลวงได้แต่ว่าคนจะต้องตรวจสอบคือคนสามารถจะแสดงธรรมะได้หยดย้อยได้นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านมีธรรมะหรือเปล่าเราก็ไม่รู้หรือว่ารูปร่างก็เหมือนกันรูปร่างดีในใจดีด้วยหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เสียงดีเสียงไพเราะเนี่ยจิตใจท่านดีหรือเปล่าสิ่งที่ท่านสองถูกต้องหรือเปล่า แล้วก็เป็นเรื่องที่จะต้องมองผ่านทะลุตรงนี้เข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงนี้ที่จริงมันเป็นจุดอ่อนแล้วก็เป็นจุดแข็งจุดแข็งถ้าคนเก่งจริงเนี่ยสามารถจะเป็นพลังดูดคนก็หาความดีได้เยอะในขณะเดียวกันก็เป็นจุดอ่อนให้คนมองความต้องการของคนแล้วก็ใช้เป็นเครื่องมือนะคล้ายๆกันเนี่ยคล้ายๆกับสังคมเราเนี่ยสังคมมันอ่อนแอเราเห็นว่าอะไรก็ตามโฆษณารถแรกแจกแถมมีรางวัลอะไรต่ออะไรร้านแตกแล้วอะไรต่ออะไรนี่พักเดียวนะฮะรวยเพราะอะไรเพราะนี่คือจุดอ่อนจุดอ่อนแต่ถ้าคนที่เขามีเหตุผลเนี่ยเขาเข้าใจเหตุผลต่างๆมันก็กลายเป็นจุดแข็งอย่างพวกการค้าทั้งหลายเราลองสังเกตว่าเวลาเนี้ยที่จริงการสั่งซื้อของทางอินเทอร์เน็ตมันก็คือแบบ direct sale มันแบบเดียวกันนะฮะที่เขาเปลี่ยนเป็นรูปแบบเราโอ้ทันสมัยนะสั่งของทางอินเทอร์เน็ตนะแต่เราไม่นึกว่าเราไม่ได้ใช้สมองเลยคนอื่นก็คิดให้คนอื่นเขาคิดให้คนอื่นเขาตัดสินใจให้คนอื่นเขาบอกราคาให้แล้วตัวเองไม่ได้ดูดูแต่ภาพแล้วนั่นเองสั่งให้เขาส่งแล้วนั่นคือแสดงให้เห็นถึงว่ามันใช่กระแสของโลกคือรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องมือในการยั่วยวนให้คนกำหนัดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีแต่ในขณะเดียวกันไอ้ตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าก็สอนเห็นไหมสอนจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากผลิตภัณฑ์เหมือนกันแต่ว่าสอนธรรมะจากจุดเดียวกันนั่นเองเพราะงั้นจะเกิดการภาพก็ได้นะมันมีอะไรล่ะมือถือสากปากถือศีลนะปากหวานก้นเปรี้ยวต่อหน้ามาพราบรับหลังตะโกอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วก็ภาพเหตุการณ์ของบุคคลต่างๆในสมัยพุทธกาลนี่ก็มีเยอะวันก่อนเนี่ยดูข่าวเมื่อเช้าก็ยังมีข่าวเรื่องพระเลี้ยงหมาอะไรเนี่ยวันนี้มีข่าวบ่อยนะแต่มาเคยดูหนังสือเขาเอามาให้ดูฉบับต่างคนก็ส่งมาให้เล่มใหญ่มันพูดเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ไว้เยอะพูดลูกน้องคนใหญ่คนโตเป็นนายพลนายอะไรต่างๆแล้วพูดถึงอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆไว้คนก็ให้ความเคารพนับถือถึงแสดงว่าตรงนี้มันเป็นจุดอ่อนของคนจุดอ่อนของคนเพราะอะไรเพราะตัวเองอ่อนแอนะฮะตัวเองอ่อนแอต้องการจะพึ่งสิ่งที่แข็งแรงกว่าคนนี้แข็งแรงกว่าก็ต้องการจะพึ่งพำนักอำนาจอิทธิฤทธิ์อะไรต่างๆโดยไม่ได้มองนะฮะโดยไม่ได้มองว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันคนเราก็เป็นไปตามกรรมของเราเองแต่เราไม่ทำกรรมชั่วกรรมชั่วมันก็เกิดขึ้นกับเราไม่ได้ผลของความชั่วก็เกิดขึ้นกับเราไม่ได้แต่ว่าคนตามปกติจะไม่คิดแล้วถ้าเรามองตรงนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าสิ่งอย่างเดียวกันนั่นแหละสิ่งอย่างเดียวกันน่ะใช้ให้เป็นคุณก็ได้ใช้เป็นโทษก็ได้หรือทิ้งไว้ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยก็ได้นะก็แล้วแต่ใครจะมองมันก็ตามโครงสร้างของกุศลธรรมาปยากตาธรรมานะฮะหมายความว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยคนอาจจะมองอย่างผู้ฉลาดก็ได้มองอย่างคนโง่ก็ได้นะฮะมองอย่างกลางๆก็ได้ก็แล้วแต่ก็ผลมันก็เกิดขึ้นจากการมองของคนเหล่านั้นเพราะพระกิสาโคตมีนั้นเป็นภาพจริงนะเป็นภาพจริงที่แสดงถึงความพอใจติดใจในความเรียบง่ายมาตลอดแล้วก็ปฏิบัติในลักษณะอย่างนั้นเป็นคนที่รู้สึกคุ้นนะฮะกับพระพุทธเจ้าเนี่ยมากเพราะเราลองนึกดูว่าอบอุ่นนะคือท่านมีปัญหาแล้วท่านเข้าไปนั่งคุยพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็คุยธรรมดาก่อนที่แน่อะไรต่ออะไรก็คุยธรรมดาก็คราวหนึ่งท่านบอกว่าท้าวสักกะเทวราชพร้อมด้วยเทพมาเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ภูเขาคิชฌกูฏกรุงราชคฤห์ พระกีสาโคตมีไปเฝ้าปรารถนาจะไปเฝ้าแต่ว่าไม่ได้ไปธรรมดาเหาะไปเลยพอไปเห็นท้าวสักกะอยู่ท่านก็ลอยอยู่กลางอากาศแล้วถวายบังคมแล้วก็กลับท้าวสักกะไปเห็นเข้าก็ถามว่าภิกษุณีรูปนี้เป็นใครพุทธเจ้ารับสั่งว่ากีสาโคตมีเป็นธิดาของเราเธอเป็นผู้ที่รับยกย่องว่ายินดีในเครื่องแต่งตัวที่เศร้าหมองแล้วก็สรรเสริญคุณความดีของท่านเป็นนั้นมากความดีของพระอรหันต์ที่จริงก็ลงตัวนะคือก็แนวเดียวกันในการต่อมาเนี่ยท่านก็เรียกว่าเปล่งอุทานอุทานนี่ก็มีทุกองค์นะฮะแต่อย่างวันก่อนวันเสาร์ก่อนนี่พูดถึงพระทากัจจานามยาวมากเลยเกินเรื่องยาวมากก็เลยก็ต้องสรุปเอาพระกีสาโคตมีเนี่ยเป็นการเล่าอดีตชาติต่างๆของท่านแต่ว่าหมายความว่าโทษของสังสารวัฏเป็นการชี้โทษของการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏว่าในภพชาติแต่ละภพชาติเนี่ยท่านเคยเป็นอะไรเคยประสบความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรมาเวลานี้ท่านหลุดพ้นมาจากอะไรบ้างแล้วก็พูดถึงความทุกข์จากการเป็นผู้หญิงถึงมีอะไร 2-3 เรื่องนะฮะ 2-3 เรื่องความทุกข์ในการเป็นผู้หญิงความทุกข์ในการมีครรภ์การทุกข์ในการคลอดบุตรอะไรต่างๆก็ต่างกันเล่าถึงต่างๆว่าท่านได้พ้นมาแล้วก็พูดถึงชีวิตในบางภพบางชาติว่าที่ท่านประสบว่าคือสรุปสังสารวัฏมีแต่ทุกข์เท่านั้นเองเพียงแต่ว่าทุกข์มากหรือทุกข์น้อยก็เล่าเปล่งอุทานขึ้นมาหลายชาติมีชาติหนึ่งที่เป็นการพลัดพรากสูญเสียที่ค่อนข้างจะแรงแต่อุทานเนี่ยเขาอธิบายไม่ละเอียดนะมันพูดเป็นด้วยฉันท์ด้วยคาถาพูดด้วยคาถาแล้วก็ถ้าเราต้องการความพิสดารมันก็ต้องตามไปดูว่าในชาตินั้นเนี่ยเป็นยังไงคือแนวพวกชาดกพวกนี้จริงๆคือแนวชาดกแต่มันจะอยู่อีกแห่งหนึ่งเขาเรียกอปาทานอปาทานนั้นเป็นการเล่าประวัติพระอรหันต์ทั้งหลายแล้วก็ข้อความตรงนี้ท่านจะเปล่งหรือพระเจ้าทรงแสดงเป็นข้อความสั้นๆเวลาเราต้องการรู้พิสดารก็ต้องดูในอรรถกถาว่าความเป็นมาของท่านเป็นยังไงมีชาติหนึ่งท่านประสบการณ์พลัดพรากสูญเสียคราวเดียวกันเนี่ยคล้ายๆกับพระปตาจาราเพียงแต่ว่าใครตายก่อนตายหลังนั้นเองนะฮะพระพรากจากลูกสองคนจากสามีจากพี่ชายจากพ่อจากแม่พระพรากกันในคืนเดียวเบียดชนคนที่รักต้องพระพรากจากไปบางครั้งท่านก็ประสบความทุกข์ในการครองเรือนในการหาทรัพย์ในการถูกอาทยาบางครั้งก็พูดถึงทุกข์ที่ปรากฏอยู่ในนรกอะไรต่างๆก็เล่าให้ฟังถึงว่าเพื่อต้องการให้เห็นว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยที่จริงมันมาจากชาติคือความเกิดแต่ความเกิดมันก็เป็นผลนะมาจริงๆก็มาจากอวิชชาคือมาจากกิเลสท่านเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมคุณธรรมพระอรหันต์นี่ก็พูดถึงวิชา3อภิญญา6ปฏิสัมภิทา4จะอธิบายเฉพาะพวกปฏิสัมภิทานะฮะปฏิสัมภิทานั้นเป็นผลจากการปฏิบัติมันไม่ใช่เป็นผลจากการเรียนรู้แต่ว่าเราก็ไม่เคยพบอธิบายแต่มาเองเชื่อนะฮะมาเชื่อเคยคุยกับอาจารย์ชุชีพอาจารย์เสถียรโพธินันทะว่าพระพุทธเจ้าเทศตรงปลายนะบริเวณกว้างมากนะชมพูทวีไม่เห็นมีล่ามเลยพระพุทธเจ้าไม่เห็นมีล่ามเลยเทศได้ยังไงเพราะว่ากันตามความจริงแล้วเนี่ยประเทศไทยเราพื้นที่ขนาดนี้นะบางแห่งนี่ต้องมีล่ามนะไปแถวสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษนี่บางแห่งก็ต้องมีล่ามแล้วก็ว่ากันไม่ค่อยจะรู้เรื่องแล้ว นี่พุทธเจ้าเทศพื้นที่มันไกลเหลือเกินแต่ทำไมจึงไม่ต้องใช้ล่ามคือมาเชื่อในปฏิสัมภิทาปฏิสัมภิทาสี่เนี่ยคือหนึ่งอัฏฐปฏิสัมภิทาปัญญาที่แตกฉานในตัวเหตุที่ก่อให้เกิดผลในลักษณะต่างๆหรือปัญญาที่แตกฉานในตัวธรรมแล้วก็ธรรมะไปสัมภิทานะฮะปัญญาแตกฉานในตัวผลคือสรุปว่าแตกฉานในเหตุผลว่าเห็นผลปั๊บเนี่ยก็โยงกลับไปหาเหตุได้เห็นเหตุปั๊บก็แสดงไปที่ผลได้และบางครั้งผลกับเหตุมันห่างไกลกันแต่ก็สามารถจะบอกได้ว่าเหตุนี้ต่อไปจะออกผลมันเป็นอย่างนี้เหตุนี้ต่อไปจะออกผลมันเป็นอย่างนี้เช่นเวลาเนี้ยมันในวงวิชาการเราไม่น่าเชื่อนะอาตมาเองยังไม่คิดจะเอามาพูดเลยทำนายปัตตเวน16ข้อนะฮะทำนายปัตตเวนทำนายพระเจ้าประเสริฐโกศลพระสุบินนิมิต16ข้อในมหาสุบินชาดกมันมีอยู่ในพระไตรปิฎกด้วยแล้วก็มีอยู่ในอัตถกถาด้วยพระเจ้าทรงทำนายไว้ทรงบอกไว้เนี่ยมันก็เหมือนกันตรงอย่างที่ทรงแสดงไว้นะโลกต่อไปจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นผู้หญิงจะไปอย่างนั้นเด็กผู้ชายจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็จะแสดงไว้ทั้งหมดหมายความว่าตัวเหตุที่จริงมันมาจากการสุบินของคือการฝันของพระเจ้าประสิทธิ์นิกุศลแล้วก็เห็นในฝันแล้วมาเล่าพระพุทธเจ้าฟังพระเจ้าก็ทรงแสดงว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันจะเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากตถาคตนิพพานไปแล้วมันจะเกิดปัญหาเนี้ยขึ้นมา1 2 3ก็ว่าไปเวลานี้คนออกมาเผยแพร่เยอะเอามาเผยแพร่กันอาตมาเองก็ได้รับหลายเล่มนะฮะหลายเล่มแล้วก็ส่งมาแต่ว่าตัวเองยังไม่ได้ติดใจที่จะเอามาพูดยังคือมันยาวด้วยนะฮะมันยาวด้วย16ข้ออันนี้ก็คือเหตุอย่างหนึ่งแล้วก็ผลมันอยู่ไกลนะแต่ว่าก็ทรงสาวจากเหตุเนี่ยไปสู่ผลเหล่านั้นได้บางทีผลมันปรากฏผลมันปรากฏอย่างเนี้ยอย่างผลที่เกิดขึ้นแก่พระกีสาโคตมีเนี่ยพระเจ้าก็ย้อนเหตุได้ดูว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นจากปณิธานของเธอที่เธอทำบุญดังเธออธิษฐานเอาไว้ตั้งความปรารถนาไว้ว่าจะเป็นภิกษุณีที่รับการยกย่องว่าเลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในการตกแต่งเครื่องร่างกายที่เศร้าหมองเสื้อผ้าที่เศร้าหมองเดี๋ยวนี้เธอก็ได้ตามปณิธานของเธอเราจะเห็นว่าเหตุมันอยู่ไกลลิบเลยนะเหตุอยู่ไกลลิบเลยเป็นกลับเป็นกันกระแสนกลับแต่ว่าสามารถจะโยงได้เพราะในการโยงจากตรงนี้ทำให้แสดงปัญหาแต่ละเรื่องแต่ละข้อเนี่ยมันสอดคล้องกับพื้นฐานของผู้ฟังเพราะว่าท่านสาวกลับไปถึงภูมิหลังของคนเหล่านั้นคนเราถ้าเรารู้จักภูมิหลังที่จริงมันก็พูดกันไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเราไม่มีญาณไปอย่างรู้อะไรเรื่องขนาดนั้นอย่างปัญหากรณีพิพาทวันนี้ที่จริงพลตำรวจเอกสล่างนิมนต์ไปที่อะไรพิยาลิฟญี่ปุ่นเนี่ยก็คล้ายๆก็เป็นสักขีพยานในการแจกยาไรวีหนึ่งอะไรก็เนี่ยแต่พอดีก็ติดนี้ด้วยแล้วก็ถึงไม่ติดก็คงจะยังไม่ไปนะเพราะว่ามาว่ามันเป็นความขัดแย้งที่มันแสดงให้เห็นถึงสังคมไทยเราเนี่ยเห็นใครดีไม่ได้เห็นใครได้ไม่ดีนะฮะคือเขาไม่ได้เอาสตางค์อะไรใครอะนะฮะก็ช่วยเหลือคนแล้วก็มีคนหายก็หายไปก็หายไปหลายคนแล้วคนกำลังบรรเทานี่ก็อยู่ก็เยอะเลยนะแล้วคนเหล่านี้เขาก็ยืนยันเขาเองแล้วเขามาหาเขาเองแต่ว่าเวนี้ป่วนกันหมดเลยนั่นก็คืออะไรก็คือว่าไอ้สิ่งที่อยู่เบื้องหลังคืออะไรอาจจะเป็นริษยาอาจจะเป็นเรื่องกลุ่มผลประโยชน์เพราะว่าใครก็ตามนะคนยาแก้โรคเอดส์ได้นี่เป็นเศรษฐีเลยนะรวยมหาศาลนะการท่องเที่ยวอย่างเดียวนี่สมมติว่าประเทศไทยรักษาโรคเอดส์ได้ในเครื่องบินนี่ทุกเที่ยวเต็มหมดไม่ต้องกลัว นะงานสร้างงานขึ้นมหาศาลคนเป็นแสนๆจะมีงานทำขึ้นมาทันทีเลยอาคารสถานที่อะไรต่ออะไรเศรษฐกิจขยื่นหมดทั้งนั้นแหละแล้วก็ตัวหมอเองก็ระวังก็ถูกขโมยคือถูกจับเอาไปสร้างยาแกเขามันเป็นธุรกิจที่แสวงหาผลประโยชน์แต่พวกนี้มันเกิดความคิดที่จะช่วยมนุษย์ขึ้นมาก็เลยก็ออกมาอย่างนั้นแต่เขาเอาเอกสารมากองว่าก็ยังไม่ได้อ่านนะยังไม่ได้ศึกษารายละเอียดแต่ที่จริงเราก็มองภาพสังคมเราก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาก็มีสิ่งต่างๆเป็นนั้นมากนะฮะที่มันเป็นความคิดของคนไทยแล้วก็ต้องขายให้ฝรั่งเพราะว่าคนไทยก็กีดกันแล้วก็มองไม่เห็นเยอะนะฮะวิชาความรู้พวกเครื่อง IBM ก็ดีอะไรอะไมโครฟิล์มอะไรต่ออะไรในคนไทยงั้นน่ะจริงคิดเนี่ยมีเยอะเลยแต่ว่ามันก็กีดกันนั่นก็คือภูมิหลังจริงๆก็คือริษยาภูมิหลังจริงก็คือริษยากันเป็นเรื่องของกลุ่มผลประโยชน์ที่ต้องการจะยื้อแย่งผลประโยชน์เหล่านี้แต่ว่าใจไม่ถึงนะฮะใจไม่ถึงเหมือนเขาการลงทุนมากแล้วก็ทุนบางคนในฝรั่งก็ช่วยมาเราก็เล่นกันเป็น10ล้านนะฮะการทำยาฟรีหมดเนี่ยทั้งไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเรามองศึกษาไปเข้าถึงภูมิหลังของแต่ละเรื่องข้อมูลต่างๆก็จะชัดเจนเพราะงั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระญาณใน2ข้อนี้คือสาวเหตุไปผลสาวผลไปที่เหตุรู้เหตุแล้วก็รู้ธรรมะแต่ละข้อพระอรหันต์ทั้งหลายก็เหมือนกันนะฮะคือเมื่อคืนในถ้าหากว่าท่านติดตามข่าวเรื่องย้อนรอยที่ไอทีวีที่พูดเรื่องภิกษุณีนะฮะเอาอาตมาไปหลอกอาตมาสัมภาษณ์ไปด้วยชวนคุยเรื่องเยอะแล้วไม่ตัดเอาไว้นิดเดียวเองไงก็มานั่งสัมภาษณ์ทีนี้คือเราไม่เข้าใจเหตุผลไม่เข้าใจเหตุผลว่าการบวชเนี่ยมันเป็นเรื่องของวินัยแล้ววินัยที่สำคัญนะฮะต้องใช้พระอย่างน้อยก็5รูปจริงๆเราเมืองไทยเราใช้10กว่ารูปเป็นสังฆกรรมจะต้องลงมติทั้ง4ครั้งมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะฮะไม่ใช่เรื่องเล็กๆและที่สำคัญอย่างยิ่งคือถ้าเราบวชไม่ถูกต้องเราไม่เป็นพระเนี่ยเราไม่เป็นพระเราขืนใช้บิณฑบาตก็ลวงโลกอ่ะบิณฑบาตก็ลวงโลกอันนี้คืออันตรายที่สุดที่เราไม่รู้ว่าเราเป็นพระหรือไม่เป็นพระเพราะวิธีกรรมในการเป็นนี่มันไม่ถูกต้องเขาเรียกไม่เป็นสมณะปฏิญาณตนเป็นสมณะเนี่ยมันก็เหมือนกับกินก้อนเหล็กแดงเข้าไปมันไม่ได้อะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติแล้วให้สบายใจนี่เป็นอย่างนี้แหละรักษาศีลมันเข้มข้นบรรลุมรรคผลได้เขาไม่ได้พูดอะไรเขาไม่ปฏิเสธเรื่องมรรคผลนิพพานอะไรเขาพูดถึงว่ารูปแบบเนี่ยมันไม่มีอยู่ตอนนั้นเองรูปแบบนี้ไม่มีแต่ว่าทีนี้คนเนี่ยมันไม่ได้พยายามจับประเด็นไม่พยายามจับประเด็นว่าสมมติสัจจะตรงนี้มันต้องสมมติถูกต้องตามขั้นตอนนะครับสมมติผิดนิดเดียวแล้วผิดเลยอย่างที่ยกตัวอย่างผู้แทนที่ถูกสอยร่วงเป็นแถวนี่เห็นไหมผิดสมมติทั้งนั้นน่ะสมมติบางจุดบางตอนไปซื้อเสียงไปแจกของไปอะไรต่ออะไรเนี่ยนะผิดสมมติเขาอ่ะสมมติมันเรื่องใหญ่นะพูดเป็นเล่นไปทีนี้ประการสำคัญนี่ท่านมีเขาเรียกว่านิรุตติปฏิสัมภิทาปัญญาแตกฉานในนิรุตติคือภาษาที่ใช้สื่อสารใช้ติดต่อใช้พูดจาอะไรกับใครเนี่ยปรับพื้นเพดานต่างๆนี่เข้ากับเขาได้พูดกับเขาได้ตลอดอย่างที่บอกว่าคือถ้าเราไปอินเดียเราจะเห็นเลยเนื้อพื้นที่100,000ตารางกิโลเมตรโดยรัศมีวงกลมนะภาษาเปลี่ยนแล้วภาษาเปลี่ยนแล้วเพราะงั้นอยู่ในอินเดียมีภาษามือเยอะนะมีภาษามือเยอะมันไม่มีภาษาจะพูดภาษามันเยอะจริงๆไงฮะภาษามัน200กว่าภาษาฮินดูก็คนพูดไม่ได้มากหรอกภาษาอังกฤษก็เหมือนกันแต่ก็ใช้ภาษาอังกฤษภาษาฮินดูเป็นอันดับเป็นภาษาราชการเท่านั้นเอง แต่พระเจ้าไม่ต้องใช้ล่ามพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่มีล่ามแต่ทำไมท่านพูดได้นะฮะลองนึกดูว่าพระเจ้าเป็นชาวเนปาลพูดง่ายๆนะพระพุทธเจ้าเป็นชาวเนปาลนะทำไมไปเทศอยู่ที่ชมพูทวีปได้ก็แสดงว่าเก่งภาษามากแล้วก็เป็นปฏิภาณปฏิสัมภิทาคือไหวพริบปฏิภาณในการมองสิ่งทั้งหลายเนี่ยมีความชัดเจนแจ่มแจ้งในแต่ละขณะเพราะอะไรก็ตามที่ท่านสัมผัสได้ในขณะนั้นๆเนี่ยท่านจะรู้ทะลุปลุกโปร่งไปแล้วก็ปฏิบัติได้สอดคล้องกับเหตุการณ์ต่างๆที่บังเกิดขึ้นเพราะการทำงานของท่านเหล่านี้จึงทำงานได้เร็วเพราะว่าท่านไม่ได้มองเฉพาะสิ่งที่สัมผัสแต่ท่านมองสาวลึกเข้าไปสู่พื้นฐานในด้านจิตใจของบุคคลทีนี้ประเด็นตัวอย่างของพระกิสาโคตมีในตอนแรกเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคมากแต่ว่าเราลองดูว่าพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นท่านไปได้หมดคือเวลาเห็นคนอื่นได้ดีแล้วเนี่ยสามารถชื่นชมยินดีแล้วก็ปรารถนาที่จะดีอย่างที่เขาดีโดยการสร้างเหตุโดยการสร้างเหตุตามที่ท่านสร้างเพื่อจะได้ดีอย่างที่ท่านดีแต่ว่าโดยคนทั่วไปเนี่ยมันไม่ได้คิดอย่างนั้นลองสังเกตว่าเห็นใครดีใครเด่นใครดังขึ้นมาก็คือแย่งหรือทำลายชีวิตเขาเสียเลยนะเพื่อขัดขวางตัดรอนไม่ให้เขาดีเกินไปและผลสุดท้ายเนี่ยไอ้คนเหล่านี้มันเกิดมาเพื่อโลกเวลาสูญเสียผลประโยชน์โลกมันก็สูญเสียเพราะคนเหล่านี้ถ้าเขาอยู่เนี่ยควรจะเป็นประโยชน์ได้แก่โลกอีกเยอะเลยเราสังเกตว่าบางครั้งบางคราวเป็นความหวาดระแวงอย่างแนวศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามพวกไม่ใส่อานะฮะพวกเขาเรียกว่าพวกทูตสวรรค์เขาเรียกว่าทูตสวรรค์เนี่ยนะฮะของเราก็พวกผีบ้าผีบุญทั้งหลายที่เรียกว่าผีบ้าผีบุญทั้งหลายเนี่ยคือเขายังไม่ได้พิสูจน์อะไรเท่าไหร่หรอกแต่ถูกฆ่าซะก่อนถูกฆ่าซะก่อนเพราะว่าคนไปหวาดระแวงกลัวเขาดีเขาเด่นเขาดังแล้วในที่สุดก็คนเหล่านี้ก็ถูกทำลายไปกลายเป็นปัญหาที่เคยบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าเราดูให้ดีแล้วมันเป็นสัญชาตญาณดิบของสัตว์โลกคือวิหิงสาการเบียดเบียนกับริษยาความริษยาเนี่ยริษยานี่เป็นภาษาสันสกฤตนะฮะคือบาลีจริงๆเขาเรียกอิสสามันเรียกยากออกเสียงยากอิสสาตัวสอเสือนะฮะอิสสาแปลว่าริษยาแต่เราไปใช้คำว่าอิจฉาอิจฉาแปลว่าความปรารถนาเป็นอาการของโลภะนะฮะอาการโลภะอิจฉาเนี่ยเราบอกว่าอิจฉาริษยาที่จริงอิจฉาไม่ใช่อิจฉามันเป็นความปรารถนาความต้องการแล้วก็ริษยาเนี่ยหมายความว่าเห็นคนอื่นเขาได้ดีแล้วก็ทนเห็นเขาได้ไม่ได้ก็โดยเนื้อหาสาระก็คือเราอยากได้เสียเองแต่เราไม่ชอบคนที่ได้เราก็กลายเป็นริษยาพระอัครสาวิกาพระสาวิกาทั้งหลายที่เล่ามาถึงองค์ที่12แล้วเนี่ยนะเราเห็นว่าตอนปณิธานท่านครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นจากเห็นความดีของคนดีที่เขาได้รับการยกย่องในฐานะที่ท่านเป็นคนดีแล้วก็รู้สึกชื่นชมยินดีที่ท่านได้รับการยกย่องก็ปรารถนาที่จะเป็นอย่างท่านจะเดินตามรอยเท้าท่านไปแต่ไม่ใช่คิดแย่งนะไม่ใช่คิดแย่งว่าปรารถนาแล้วก็รู้เหตุผลที่สำคัญอย่างยิ่งเนี่ยรู้ว่าผลอย่างนี้มันมาจากเหตุที่นานมากเพราะนั้นก็ขอปรารถนาว่าในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปองค์ไหนก็ไม่รู้นะองค์ไหนก็ไม่รู้ขอให้ท่านได้เป็นสาวิกาที่ได้รับยกย่องในตำแหน่งผู้ที่เรียกว่าลูกขับประมาณิกาคือแต่งตัวที่เศร้าหมองในสำนักพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแสดงว่ารู้ว่าไอ้เงื่อนไขความปรารถนาของคนเราเป็นนั้นมากเนี่ยตั้งความปรารถนาได้แต่ว่ามันอยู่ที่เหตุให้สำเร็จสมประสงค์นี่มันเยอะคือมันไกลทีนี้พอมาถึงตรงนี้เราลองสังเกตว่า พระเจ้าทรงแสดงถึงเหตุที่ให้คนเราสมปรารถนาไว้นะที่จริงในเรื่องอะไรก็ตามนะทรงแสดงหลักการไว้4ข้อแล้วก็4ข้อนี้เราจะเจอเยอะนะเจอเยอะมากในส่วนหนึ่งทรงเรียกว่าธรรมที่ทำให้บุคคลสมปรารถนาในสิ่งที่ตนประสงค์คือหนึ่งมีความเชื่อมั่นในศรัทธาเชื่อมั่นในหลักการเชื่อมั่นในวิธีการเชื่อมั่นในตัวเองสำคัญที่สุดคือเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในหลักการเชื่อมั่นในวิธีการเชื่อมั่นในผลตรงนั้นว่าโดยหลักการอย่างเนี้ยสามารถจะสัมผัสผลอย่างนั้นได้แต่ว่าบนเส้นทางตรงนี้จะต้องใช้ความเพียรพยายามเป็นอย่างมากแล้วบนเส้นทางของความเพียรพยายามนั้นเองจะต้องไม่มีปัญหาเรื่องความประพฤติเห็นไหมสมมติว่านักเรียนต้องการสำเร็จมหาวิทยาลัยเนี่ยมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความเชื่อมั่นหลักการวิธีการอุดมการณ์ต่างๆพร้อมแต่ว่าไม่อยู่ในระเบียบวินัยนะประเดี๋ยวก็ติดคุกไม่ต้องเรียนกันติดคุกก็ไม่ประสบความสำเร็จละดังนั้นจะต้องอยู่ในศีลมีอยู่ในระเบียบวินัยอยู่กฎเกณฑ์ของหลักการในการอยู่ร่วมกันและประการต่อไปคือต้องมีน้ำใจกติจาคะทรงใช้คำว่าสัมปทานะใช้คำว่าสัมปทาหมดสัมปทาหรือว่าสมบูรณ์หรือถึงพร้อมภาษาไทยมันน่าจะใช้สมบูรณ์มากกว่าถึงพร้อมมันแปลยากเหมือนกันแปลยากเหมือนกันว่าแปลแล้วมันไม่ค่อยเป็นภาษาไทยเท่าไหร่คือมีความเสียสละมีน้ำใจเสียสละอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็เฉลี่ยให้ปันแก่กันและกันแล้วก็มีปัญญาในการครองชีวิตในการดำรงชีวิตเมื่อวานเนี่ยไปประชุมสัมมนาที่เขานิมนต์มาไปเป็นไปอภิปรายนะที่รัฐสภาพอดีสมเด็จสังฆราชก็เสด็จที่เราตื่นเต้นมากนี่คือท่านนายกไปแล้วเขาเชิญกระทันหันนะพูดธรรมะเยี่ยมมากเลยไม่น่าเชื่อเลยอาตมาไม่เคยเจอนายกรัฐมนตรีพูดธรรมะได้ขนาดนี้เลยโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยบอกนี่บวชแล้วก็เทศได้เลยพูดธรรมะเราทึ่งเลยนะพระนี่ตื่นเต้นเลยสะกิดกันเลยเก่งขนาดนี้เนี่ยเก่งจริงๆนะเข้าใจธรรมะได้ลึกซึ้งอธิบายโอ้โหอธิบายบอกคนรู้ธรรมะขนาดนี้แล้วเข้าใจตอนกลางวันเนี่ยเขาใช้คำว่าอัตตาอัตตนิยาอัตตาก็คือตนนะฮะอหังการมะมังการอหังการมะมังการเนี่ยหมายความว่ามีแสดงความเป็นอัตตาตัวตนให้ความต้องการแก่อัตตาตัวตนนี่มากแล้วก็อัตตนิยาก็เกี่ยวเนื่องในตัวคือของเราอะนะของเราก็เรียกว่าสำนวนหลวงพ่อพุทธทาสอะตัวกูของกูอะหลวงพ่อพุทธทาสแปลจากเนี้ยแปลจากอหังการมะมังการหรือแปลจากอัตตาอัตตนิยานั่นก็คือสิ่งที่เราเห็นว่ามันก็มีอยู่ภายในใจของคนธรรมะถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะพูดในภาษาใจเนี่ยออกมาได้โดยไม่จำเป็นจะต้องรุงรังอะไรหรอกไม่จำเป็นจะต้องรุงรังแล้วก็ออกมามันก็เป็นภาษาธรรมะไปโดยธรรมชาติธรรมดาแล้วก็หลายปีมาแล้วมีเป็นชาวสวีเดนนะก็มาคุยกันเขาประกาศว่าเขาไม่มีศาสนาอะไรแต่มาก็ให้เขาอธิบายความคิดเดี๋ยวเราถามตรงนี้คุณคิดยังไงตรงนี้คุณคิดยังไงตรงนี้คุณคิดยังไงแล้วแกก็อธิบายความคิดให้ฟังแล้วก็บอกคุณนี่เป็นพุทธโดยธรรมชาติเลยเพราะวิธีคิดของคุณเนี่ยคือพุทธคิดอย่างเนี้ยพุทธสอนอย่างเนี้ยแสดงว่าคุณเข้าถึงธรรมชาติพุทธก็เป็นเรื่องการสอนธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าไวยพริบปฏิภาณเนี่ยมันก็อยู่ที่เราเข้าใจธรรมชาติหรือเปล่าเข้าใจกฎเกณฑ์ต่างๆของธรรมชาติหรือไม่แล้วเราไม่ต้องเรียนจากอะไรเรียนจากใจเราเนี่ยยิ่งใจเราเวลาเขาพูดสมมติว่าอาตมาอธิบายเนี่ยก็โยมไม่ต้องไปฟังที่อาตมาพูดแต่ว่าดูที่ใจที่ว่าอย่างเงี้ยเช่นบอกว่าโลกนี้ลุกโพลงอยู่ตลอดระยะเวลาเลยถามว่าใจมันโพร่งจริงไหมมันถูกเผาด้วยราคะถูกเผาด้วยโลภะถูกเผาด้วยโทสะถูกเผาด้วยโมหะจริงไหมนะใจเราไม่ต้องเอาใจคนอื่นนะใจเราได้ถูกเผาไหมนะแล้วที่มันปล่อยมันเผาได้ยังไงเพราะเราไม่ฉลาดใช่ไหมเรามีความมืดปิดบังไอ้ดวงส ตาคือปัญญาเราอยู่ใช่ไหมเราก็ดูที่ใจเราพอดูที่ใจแล้วมันถ่ายทอดภาษาใจออกมาพอภาษาใจมันก็สื่อถึงใจกันทำสัมบัติสำนวนทั้งหลายเดินจังหวะมาเรียบมาแล้วก็ขึ้นต้นอธิบายสรุปโอ้เอ๊มันเก่งจริงๆเก่งจริงพระฟังเงียบเลยนะฮะพระฟังเงียบแล้วก็แสดงความยินดีว่าเขาอยู่ในฐานะตำแหน่งอย่างนี้แล้วเข้าใจธรรมะศาสนาอย่างนี้ก็ค่อนข้างวางใจได้นะฮะค่อนข้างวางใจได้แล้วเขาก็ปฏิญาณนะฮะปฏิญาณว่าจะทำหน้าที่ปกป้องรักษาพระศาสนาเต็มที่เพราะฉะนั้นถ้าท่านอ่านข่าวหรือพิมพ์เมื่อเช้าแล้วเราก็จะเห็นว่าหวือหวานะฮะเมื่อวานเนี่ยเพราะว่าตอนบ่ายเนี่ยอาตมาถือว่าเราเขานิมนต์มาเป็นพิธีกรเลยก็ไม่ได้อยู่ก็พูดเสร็จก็นั่งฟังก็พูดคนนั้นก็จะกลับมาแต่ปรากฏว่าภาคบ่ายเนี่ยทั้งสวทั้งพระอะไรต่ออะไรก็วิพากษ์วิจารณ์สปสกันเป็นการใหญ่เลยก็เป็นการมองโดยปัญหาที่เข้าถึงปัญหาเหล่านั้นแล้วก็พวกนี้ปฏิสัมภิทาที่จริงก็คือปัญญานั่นเองปัญญาที่มันใช้ได้ใช้ดีใช้เป็นใช้ชอบใช้ถูกต้องควรแก่กรณีนั้นๆซึ่งก็สามัญชนทั่วไปก็มีได้ในแต่ละระดับนี่ก็เป็นตัวอย่างปฏิปทาของพระอรหันต์พระเถรีรูปหนึ่งก็พอดีได้โหลนึงพอดีนะฮะ12พอดีก็คิดว่าต่อไปก็อาจจะเปลี่ยนเป็นพระเถระสัก12รูปแล้วก็ไปเรื่องอื่นก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆพอดีอาตมาไปบรรยายที่วัดพระราม9แล้วก็โยมเขาทำเทปมาแจกถ้าโยมต้องการก็ไปเอาได้ที่ศูนย์นะไปแจกให้ได้คนละม้วนโยมก็ทำมาให้ 2-300 ม้วนทำไมลงทุนจังก็เป็นเหตุการณ์ตอนนี้รู้สึกทางนี่ก็ตื่นตัวกันมากพระพุทธศาสนาสถานการณ์พุทธศาสนาในปัจจุบันพระพุทธศาสนาในวันนี้อะไรแต่ใดเนี่ยนิมนต์จนเราไปให้ก็ไม่ได้ทั้งทหารทั้งพระทั้งครูทั้งอะไรต่ออะไรเยอะจังแต่ว่าเวลามันก็มีเท่าที่มีก็ไปได้เท่าที่ไปได้แต่ว่าเรื่องนี้ก็พูดเรื่องนั้นนะฮะเรื่องพระพุทธศาสนาในวันนี้นะถ้าใครต้องการก็แจกฟรีนะฮะก็ไปเอาที่ศูนย์ได้สำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณาธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ